Ashama arka fune da wattota fi agge fatota sagale America akam oltan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television idan Washington DC ra kanisi dabar su qopi buya harda jima ta chamsa digdama barakuma lama digdami lama akala ko sa Ethiopia tin mo chamsa ku dalama barakuma lama ku da furka bate ya tera kanisi ke su mesu an bafka do morodati qopi kenya harra ratti commission ni mirgana moma Ethiopia wa e abao hidangota abao ratti ibsaba sirratti abao ni devi kenera akuma hanani mo bakatoni yemani mke stajiranu mo hala isan ke stajiranu kan ilalati qamna qopin torbani labatani si gobata kenya harra ke stajira kan itti fufu tinjal qamnu mo oduda oduwarra kan tintu motu jure urati garistin sindemas
akamultan odungal galakanaf qamnu kuno Ajajan warana humnota addananno amara brigadier general tafarramammo harayro jalqabaf mana murtitte eyachuf jiru jedanera angawni sababasan ittihidaman mbeksisne presidentinnanno amara engineer liqal kefale harragazete sotafif sekennanin misen sagare dergaggota kasirna hinta infanno jedamuta anef namonni yekkojjechun shakkaman heddunto annajela olaniru jedan godena gojjam eya magala mota ke sert dergaggonni fanno hidamu dabalate motummannanno tarkamfinni fudate mormi kase sejrajechudan asfer misganaw gabasetti god filmi hotel rwanda jedamu pol Rusia sabagina igari ke satdogo goran hitame hitan wogota digdamishan itmaramunsa United States kale sabek sifejirti United States kesa ayamajrenya abataf lamumma Belgium kan qabu Rusia sabaginan President in Rwanda Paul Kagame abba irret jechudan qequdan himannan shoror ke sumarat qiyate adabi hita itmurame dubima ministry imala United States Rusia sabaginan dogoggoran akka hidame kadimma sa hordof wajir imoti konsila niyamana jechudan dubbatan ministry chala wali galajiru yada ke sagalchudan kesuma addech sanaratti adem simurti kennu kan haqa akka hinta indubbate jira imisa kan sa yada se ministry imala nama kan heksisuf akka hojjetam gafate jira kan manager hotel kigali turan ruse sabaginan Ennafit insanyi Rwanda kambarat ibakuda sagalif sagaltami afuri lupu na mota he dudu awol chusanif kan farfataman niyotaw tarkamfin sanile filmi Hollywood kan hotel Rwanda jeram akko jetamuf sababata ejra. Hagayya barakumalama abdikdam ergat ayyari sanke saturan kan sila Burundi tibalali ature kigali ergak ubate to anna jala olani as hanga mahir ake sajuru. Mati insani wajirat immoti konsila kan imma kan hordof United States Rwanda ratiba kaudan akkasan gatti saman nitase sa abdi jedu qabachu sani beksaniru rahedu mo fayyumman sani gadade ma wandfef United States if kanin bron wa yogod amale manida ke satdu umalu yaddu jedu qabachu le ibsanijiru kanumri wogaja tami torbaf ibekan sari radandammatan Rusia sabaginan enyem mo yero la masammu sani ke satdi ki kan argame yotaw kanin eny isanda wotan harka sani bitar ukubin itdaga musa ifsani jiran mati insani eny kagame if motumma rwanda kasmas angawni bron ukam sani isambutudan darara ranga jechudan united states ke satmanna dollar million ibafrin himatani jiran Rusia sabaginan batiful bana ke sagare riptelo tota kanin barakuma lama afkuda saddetif kumala mafkuda sagan rwanda ke satalela bombi harka qawef mannen guban jedaman walin idata qabu jechun himataman kanordo fajirtan sagale america sagantafan oromoti President in Ukraine Volodymyr Zelensky ifsa guya guya dagese sanratti sanati United States gargar sabiye sanif kenna muragasisun ogganni ciman malak kataye kan ifsuf waltane wala buma eksisuf nigumachina jechudan kamisakale sa dubbataniru Gama Brand Minister Imala United States Anthony Blinken kale sefsa kennanin bulsin switch degger sawaranat tidabala dollar million ibatokko Ukraine nigumacha jiran degger sunis mesha warana fagorra fugu gifamuf konkolata isan batan kula sadde takasumas radari mesha le gurguddan bakka dukafamu addaba sukanof kesa qabutau dubbi imam pentagon John Kirby beksesaniru Ministeri tsarasha kamisakale sa kawesisetti loltoni Ukraine dibala koman itdabala kan marfamejiru warsha sibila Mariupol ke sakajiru Azovstal cinat targaman harka kenu salif kunistor bankana lakofsi sani kubatokof dibator basoddo maga usabe eksesejira Koreen fannoo diimaa addunyaa illee loltoota Azovistaal keessa ba'an galmeessaa jiraachuu beeksise. Aangoonni Ukireen immoo lakkoofsa loltoota harka kennatan kan Raashaan beeksifte hin mirkaneessine. Ukireen hidhaan kun loltoota hidhamanii jiran wal jijjiiruuf akka ta'e abdatti. Gareen qorannaa Raashaa ijoon akka jedhetti immoo loltoonni kun siiviilota irratti yakka hojjetan yoo ta'e qorachuuf akka ta'e beeksistee jirti. Loltoonni kun qabamuun kan ibsame magaalaa namoota 4,300 qabdu Mariupol kan andaara galaanaa Azoov gama kaabaa jirtu keessatti. Kunis weerara Raashaa kan baatilee sadii keessatti milkaa'ina Mooskoo isa guddicha jedhameera. Pireezidant Joo Baayden damee teeknoolojii Yuunaayitid Isteetsi irratti fuulleffachuudhaan imala gara Eeshiyaatti geggeessan kan jalqaban yoo ta'u, jimaata har'aa kampanii elektirooniksii Kooriyaa Kibbaa kan magaalaa Oostin Teeksaas alatti ijaaramuuf doolaara biliyoona 17 baasu kan chiippiin kompiitaraa keessatti oomishamu daawwatanii jiran. Daawwannaan isaanii kunis dhiyeessii meeshaa kompiitaraa akkaan barbaachisu chiippii dabaluuf yoo ta'u, dhimma biyya keessaa kan Baayden dursa kennaniif keessaa tokko. Waggaa darbe meeshaa elektirooniksii keessaa kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqinni samii kondaaktar, dhiyeessii konkolaataa, meeshaalee mana keessaa nyaata ittiin bilcheessaniif meeshaalee kabiroo akkaan miidhee jira. Rakkoon dhiyeessii kunis gatiin meeshaalee kana ittiin bitan akkaan ol ka'uu dhaqqabsiiseera. Kunis fudhatama Baayden uummata biratti qaban kan gad xiqqeesseef bulchiinsichi oomisha biyya keessaatti akka fuulleffatullee taasisee jira. Baayden daawwannaa isaanii kan guyyootii 6 akka Kooriyaa Kibbaaf Jaappaanitti geggeessaniin dhimmootii imaammata alaa hedduu irratti mari'achuun kan isaan eeggatu yoo ta'u, haa ta'u malee biyya ofii ilaalchisee yaaddoo jiru kan itti beeksisan ta'uunillee beekameera. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jake Sullivan imala kana dura ibsa kennaniin investimentiin Samsung kan Teeksaas keessaa lammiiwwan Ameerikaaf dalagaa mindaa gaarii kan argamsiisu yoo ta'u caalaa immoo dhiyeessiin akka dabalu gargaaraa jedhan. Kampanii Kooriyaa Kibbaa keessatti pireezidant Baayidaniin kasimatan pireezidantii biyyattii haaraa Yoon Suung Yeooliif itti aanaa dura ta'aa kampanii elektirooniksii kan Samsung Lee Jae Yong ta'uun ibsameera. Yoon 7 dura filatamuudhaan pireezidantii biyyattii haaraa ta'anii jiran Kooriyaa Kaabaa irratti ejjennoo cimaa akka qabaatan akkasumas Yuunaayitid Isteetsi waliin kan jiru michummaa waggoota 70 cimsanii kan itti fufan ta'uu innaa duula filannoo geggeessan dubbataniiru. Hanqinni chiippii kompiitaraa kan mudate innaa addunyaan weerara vaayirasii koronaan dhahamte ture. Haa ta'u malee weerarri kuniif rakkoolee biroon warshaan oomisha samii kondaaktar jedhamu meeshaa elektirooniksii oomishuuf gargaaru akka cufamuuf sababaa ta'e. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsis oomishi chiipsii barbaadamu hanga bara 2023 tamma isaan barbaadan ga'uu dhiisuu mala jechuun tilmaamanii jiran. Kampanii Samsung daawwachuutti dabale Baayden eenyu haasaa dhageessisanii dhaabbati Yuunaayitid Isteets intal warshaa oomisha samii kondaaktar naannoo kutaa Kolombos Ohaayootti warshaa dhaabuuf akka jiru dubbataniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni mallattoo qaamni isaanii ho'u irratti argame miliyoona 2 darbee innaa jiru kanatti weerara COVID-19 biyyattii keessatti ka'e jalqabaatti duuluuf ba'ii gaarii argamsiisuusee beeksiftee jirti. Weerarri COVID kan Kooriyaan Kaabaa jalqabaaf 7 darbee mirkaneessite biyya moggaatti qoodamte keessatti meeshaalee wal'aansa fayyaaf talaalliin hanqachuun yaaddoo uumee jira. Kooriyaan Kaabaa diinawwan ishee Kooriyaa Kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa akka erganiif gaaffii dhiyaateef deebiin kennine jechuudhaan aangaa'onni Kooriyaa Kibbaa Seeyool irraa beeksisaniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni 200,263,370 mallattoo qaamni ho'u irratti argamuusaaf namni itti dabalaa 2 du'uu beeksiftee jirti. Erga xumura baatee eblaa qabee namoonni 2,204,000 mallattoon qaama ho'u irratti kan argame yoo ta'u namoonni 65 du'uu beeksiftee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanuutti jenna. Addi bilisummaa Oromoo gabaasa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma hoggansa dhaabichaa ilaalchisee baase akka gaariitti jalqabuu fi gaariidha jechuudhaan simateera. Dubbi himaan yeroo dhaabichaa Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti gabaasni komishinichi baase yeroo jalqabaatii fi gaaruu ta'us garuu guutummaatti waan gadi fageenyaan qorate hin qabu hin hafaa jedheera. faayidaam too dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Caamsa 11 bara 2014 Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 bara 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota 3 deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u, qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu komishiniin kun ibsee jira. Komishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansa adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalchisuudhaan kan dubbisne dubbihimaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasanii.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhu dhaqamu. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadha lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaanii fi gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati ayibirina dabalisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaa fi turu. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis bakka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaaf caamsaa 17, 2021 galmee Koloneel Gammachuu keessatti argamu kan kiffii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoodhaan ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii sanbooda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa oliyyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa sadeffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. Isaan kanallee qaama qorannoo kanaa godhee gad keessa bu'ee qorachuu dhabuusaadhaani isaan kun akka hanqinaatti nutti mul'atu.
Hoggansi paartii adda bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Gabaasa Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa baase ilaalchisuun qaama komishiniin kun ni ilaallata dhimmichi jedhee gabaasa kana keessatti eere komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasise har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannu yoo ta'e gabaasa biraatiin qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Biyya Yaman keessatti walitti bu'iinsa waggoottan 7 gaggeessamaa jiruun kan ka'e lammiin biyyattii rakkoo keessa jiraachuu isaanii tokkummaa mootummootaatii fi kanneen biroo gabaasaa jiru. Mooraa baqattootaa biyyattii keessa jiru tokkitti ka'e Al-Kaharraaz jedhamu kun bara 2001 kan ijaarame. Mooraa kana keessatti baay'inaan kan jiranu lammii Somaaliyaatii fi lammiilee Itiyoophiyaati. namutan at murakan ke sajiran ukesa jalan ni gamada namutan tokotoko o asof sifte hala isan ke sajiran u dubifteti itkane sediti data
sodana genyaf jech enyumman sane kanipsamne kanenga fatan kesa hada jolle afrifi mora alkaraz egasemani wogga kudalamata usa ka dubatan harmen tok rakko samudate kan ilale nimmo akasjed
wallahi jirani batana haizan onfata wani nyata me dubamu sinjuro baje ka adi rukan nambati dan kula kudambal
da ku jechu kesani
da ku rukan nambari kamale wani takka mi san no kan nirko ke akata ke ilman gudukan no wallale jira fanni sani rakina nyata rubadi rizani rakina bishadi sadi da tinkun kulle samjinal kamu rakina ye gabbate dente iman kana itin kada bajete dente bude dente dedi oto mana kai sarakina jirtu bude dente on koite dusti iman mana tinkun ne dagi ani tinde chanu duwa mana tuti janan kan luki hobbadi ne kada ne iman kana ti wa barba dalle da chanu dinu mata kai ya bidira la bune da chanu akata ni de kada na kai ti jira ti jiru hala unfata itin hana kai ti jiru ti hana kana kai ti yubuta yubasu maji mana rabane bane nenil koine ni ituma jira rakuna rata ka abura hindaran tiye te mudi khali diya rakina nama kumata nama bolu ko ko asar diya te ko kun namudade kakina kai yu he gere iman te ya itimanne asalo kada na kai ta isan nubatan ya banna
bakata ka biran soda gudda nanno kenya jiru yechudan imma san ka san te sa tok
akatoni jo fiada kumata ka bitta shani tora hana mu marse kan jiru o so jani kantala karke ti patte nani bitana bidro wara oromo ta se wara afrika hala do bu titani ti ngara bla da dabar shura ti gira kam fanne ti kabri bar lo ko ti rai jani mo tira ti woluman toro tok wara nama ga bugun wara abadi ya ti ti kam to ko nani afrika to janta tani barbaga afkan nani shalo guru ti gira irra chala ti jo ti tera kendi to ko wane ga abati barbaga wardiya gira kendo ka bani kaburu to kono gamba shotin ga nani ti danga ra ga ga kame gira wante nani ala ti mo ora ka ta jawan ti ro irra chala nama di de tera gara ti ti bani ti rakka cha gira ilmani swan ya ti ti wano bani sun ka bu yarku yo ni sari daruwan gara baraki gaba bacca de mudan mun ne ngara ko hantu da gidi
namon ni sin betan juru hala kasin kan kaba manijran
oromo da tanu da wari kaba manijran diga gara de mun diga gara baka te de bi rakina gaba ci gidi ci barbaje ni dan yo hanura gaute sangana kala en cekke mun waka garte na masabar da da de bi diye tikala dengam ne to daga ne baka tumma gara ku ne rakko hantu da gidi ra rakina gaba kai sa ka gare ne utartan barbaje ودا بتو دا برا تور باس لمي دي خانا مري ني تشير ولا غري ني دو وري دي خانا دايني ركوتي مني وري دي خانا فيبو تقو خي سنتال خي تجرني
موراسا نكيس دوبرتون ني جولين جرو
رچاران دوبرتو دا بيدا مني انا نمو تو تو لما بيا بيتي كرما كن كابو جرا فدشن كابو جرا كراد دي نمو سدي يا خور فنن كابو جاي ما كزتي باي دا pasina mankiro sakanna fakata woni san kanna bace ka ko fabas wallahi o wuya shi jigiri abutani torba bishan dan bishan ho ada bishan ho ada ne ku ku ci ku ku bishan torba to kora buja to ko tanira su tomar da ta wa to ko ni digan ne jira no ni woni gingar gari to ko ni war tomar da ta ci wala
iya ta bakatto ta oromo moral karas kanalal ci se wajira UNHCR isa adan jiruf ittantu tigafatam to hariro alakatan julia nabonis gafi esefi devi sani gama emailin na ergani jiru akasan jedanit yemen bakatto ta biyana mafi kanen da hanna gafata jiran kuma sagaltami shani dibbata detif kudashan kaqabdu ta'u isan kana kesa harki torbatami tok lammi won somalia harki kuda saddetimmo lammi won ethiopia harki sadi lammi won iraq ef syria ra gamasenan ta'u ubati sanijran wal waransa wagga torba boda lammi won biyetti miliona digdami sadif tuqa furjechun dibakesa harki torbatami sadi gargar sa akka eggatan ta'aniru jedan kanarrattimmo baqattota biyana mafi kannen dahanna ga fatajiran dabalate rakkisa ta'u nabonin ifsanijru ummata ho karafi ajjeta biyasa ke sajala ese yemen ke summesun bekamti kanneen daannaa siyaasaa gaafatanii fi haaraa seenaa jiran immoo harka caalaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu nabooniin ibsanii jiru. Baqattoota jiran keessaa harki 51 dubartootaa fi daa'imman ta'uu mooraa baqataa tokkicha kayyaman keessaa Alqaraas keessattis UNHCR michoota isaa biyyattii keessa jiraniif kan addunyaa waliin warra akkaan miidhameef gargaarsa kenna jedhu. Gargaarsi kunis kan naga eegumsaa tajaajila fayyaa ka sadarkaa duraa barnoota sadarkaa duraa of keessaa qabaa jedhan. Mooraa baqataa biyyattii keessatti tokkichaaf guddicha ta'e kan Alqaraas Yaman kibbaatti argamuu fi irra hedduu isaanii lammiiwwan Soomaaliyaa akka ta'an baqattoota 9,500 keessummeessaa akka jiru ibsanii iddoo sana qofatti gargaarsi nyaataa kennamaa jedhaniiru. Yaman keessatti haalli nageenyaa akkaan raafamaa ta'uun gargaarsa dhala namaa gama raabsuu irratti akkaan rakkoo ta'ee jiraa jedhanii rakkoolee UNHCRis ta'e baqattoota mudate kan ilaaleen naboonii nennaa ibsan carraa naannoo nagaa ta'e keessa jiraachuu dhabuutii jedhan. Kunis kibba biyyattii lafa mooraan baqattoota Alqaraas keessa jirus ni dabalataa jechuudhaan waajjira UNHCR isa adan jirutti itti aantuu itti gaafatamtuun hariiroo alaa akka ta'an Juuliyaa Naabonii deebii isaanii xumuraniiru. Anis kanumaan xumura jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Qophiin keenya torbanii guyyaa jimaataa isiniif dhiyaatu labata. Tigisti gammee waan har'aaf qopheessite akka taanutti dhiyeessuti isinis itti dhiyaadha.
Hundeessituun dhaabbata qabalee duuba badhaasa dorgommii narsoonni 2024 ta'an biyyoota adda addaarra. Irratti hirmaachuun himame dhaabbanni Aster Guardians Global Nursing Award jedhamu qopheesse narsii cimtuu addunyaa ta'uudhaan mo'atteetti. Badhaasichi doolaarii 200,000 fi 50,000. Dhaabbanni ishii ijoolleen horsiiste bultoota barumsa akka argatan kittaanaan ijoollee dubaraa akka dhaabbatu hubannoo uumuu dabalatee hojiiwwan adda addaa irratti Keeniyaa kutaa Marsabit keessatti tajaajila. Dhaabbanni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaatiin hundaa'e fi dargaggoota Afrikaa hawaasa isaanii keessatti hojii adda addaa hojjetan hoggansummaadhaan leenjii kennuuf Maandeellaa Waashingtan Fellowship bara 2016 warra hirmaachise keessaa qaballee duubaa takka turte. Yeroo san as Waashingtan DC leenjiidhaaf yeroo dhufte sanitti qaballee dubbisnee turre.
Anini faamilii ijoollee sagalii keessa dhaladhe ammoo namni soomna callaa. Ijoollee keenya miishonnaa namni danda'ee soome na callaa. Ammoo waan warqeen na ba'eef waan ani gosteen na ba'ee fedhe ol ejjadhee akka ilmaan dubara soomsisanii ol ejjuu jira. Galata galcha pireezidaant Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyya hollaa diqqaa akka keenna dhufu keessa baay'isuuni lafa kana tanaan dhufu. Waan takka Ameerika dhufisee ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka laf gurdoo keessa dhuftu hin ba'e nam guddaa akka pireezidaant Obaamaa illee dubbadde waaqa galata galcha ammallee isallee galata galcha.
Sunni oggaa 8 duraa ergasii qaballeen hojii fi bal'inaan hojjechaa jirti sirna badhaasaa Dubaay keessatti guyyaa narsii addunyaa jechuunis caamsa 12 geggeeffame irratti badhaasa kennameef oggaa 10 narsiin tun waa'ee obboleessa ishii amma lubbuudhaan hin jirre baasii yuunivarsiitii ishii danda'e ishii barsiisee haasa'uudhaan badhaasni ergattes yaadannoo isaatiif akka oolu dubbatte. Fuulduratti qaballee dubbisnee sagantaa bal'aadhaan muuxannoo ishee hangaafannu ta'a. Amma waan oggaa 8 dura kaayyoo ishee ilaalchisee nutti himte amma tokko isinitti agarsiisnetti xumura.
Nu warqeenna wanni namni fikiru ilmeen dubaraa hojjaa dhalattuu iyyuu wanni sii maal si fuudhanii dhaltee min keetteetu. Masoommoonni waan akka malee dassaatu. Akki an danda'ee dubbii warra taqar biyyiitiin dhaga'in biyyi dhageessisuun ani niyaan yaayyuu organization tiyyibanadha. Qaballee duuba foundation jedha wanni amma maqaa kitu mi'eefi maqaan kiyya akka biraandiitti gar kenna. Gosteen dur deeme kaawuntii ta'een agarsiise midhaagumaa shoobaan jedhanii moodeliin jedhanii waan kallee keessa ejjadhe kaawuntii ta'een dur deeme keenyaallee namba 2 ta'e. Akkasiifuu wanni awwar kennaan jedhu gosteen naboran kennan cufaan jedhu ilmee teenta dubara kanafaas kenninuufi ilmee teenta dubara ka harka qabnuuti waan warri ta'uu fedhu katti lakkifnu waan amtu irraa hadhoo harrooti ammoo ilmaan dubaraa ittee matarri hin ejjatiin masoomoo kenniif.
Gabaasni itti aanu teeknoolojii hojii qonnaa fooyyessu laallata. Funduratti gaaf tokko qonnaan bultoonni tiraaktarii fayyadaman as United States akkasumas addunyaa mararra jiran. Achuma keessa taa'anii oolurra halaalaa aappii bilbila isaanirra jiru fayyadamanii qonna haala ittiin geggeessan teeknoolojiin dandeechisu shaakalliirra jira. Teeknoolojiin saffisaan fooyya'iinsa agarsiisa jira jedhame kun tiraaktariin guyyaatti sa'aatii 24 ofii ooyiruurratti hojii geggeessaa jechuudha. Ijiyaanoo Kafiyaaroo hundeessadhaa fi hoogganaa Industirii Yuunaayitid Isteets keessatti mi'a qonnaa oomishu jalatti damee ta'e Beer Flag Robotics jedhamuuti.
When this country was founded about 50% of Americans were farmers and now it's less than 1%. And so this is about
Yeroo industiriin kun hundaa'etti lammiiwwan Ameerikaa 50% ta'an harki walakkaan jechuudha qonnaan bultoota turan. Amma immoo parsantii tokko qofa han jedhu Kafiyaaroon. Kanaafuu qonnaan bultoonni muraasni jiran kun hojii caalaa akka hojjetan waan dandeechisu hojjechaa jirraa jedha. Tiraaktariin industirii John Deere of danda'ee hojjetu kun ija kompiitarii, beekumsa artificial intelligence akkasumas karaan isa qajeelchu teeknoolojii GPS fayyadamee midhaan facaasa. Garuu dhuguma qonnaan bultoonni tiraaktarii kana hojii jedhame kana hin hojjetaa jedhanii amanan ilaata. Daag Niimiz kutaa Minnesotaa Blue Earth bakka jedhamurraa waan akaakileenii fi abaabileensaa itti turan hojii qonnaan bultummaa irra jira.
I can check the fuel level. I can check the app to see how much the field is left.
Gaazii qabaachuusaa kanumaan ilaala. Hojiin ammamii akka isaaf illee appuma kanatu natti agarsiisa. Ooyiruu keessa waan wayii rakkoon hoo jiraate illee anan argine argeet tiraaktariin kun ergaa naa ergee ofiifis hojii dhaabaa jedha. Waan akkasiin dhiisa jettaaree jechuudhaan teeknoolojichi filannoo isaa ta'uu hima. Kaameeraan waan hunda kallattiidhaan battaluma agarsiisu kun immoo qonnaan bultootaaf akka ijaati. Waan hunda bakkuma jiran taa'anii ilaalan sanyii akka yaadametti sirriitti facaasa. Qoricha aramaas akkasuma mudoota akka malee biifa. Akka dhaabbatichi jedhutti kun haala qilleensa naannotiif illee faayidaa guddaa qaba. Akka qonnaan bultoonni tiraaktarii yaaliidhaaf dhiyaate kana fayyadamaa jiran jedhanitti immoo faayidaan isaa hunda caale yeroodha. Maatiin Saaraa akaakileenii fi abaabileen ishii qonnaan bultoota turanii as United States lafa qonnaa kutaa Montaanaa keessatti qabdu irratti qamadiidha fi kudura oomishaa jirti isheenis.
The big difference between what I currently have with my GPS-driven tractor versus a fully autonomous tractor is
tiraaktarii kiyya GPS fayyadamee ofii of danda'ee hojii hojjetu kanaan adda addummaan arge guddichi yeroodha. Lafa guddaa yeroo xinnoo keessatti qotuu akkasumas teeknoolojiidhaan haala fooyya'aadhaan hojjechaa jira jetti. Daag Minnesota irraa karaa isaatiin qonnaan bultoonni aadaa jabeessina garuu takka waan kana hoo yaalan hundi isaanii numa jaalatan jedhaa jechuudhaan teeknoolojiin kun faayidaa guddaan qabuu fi fudhatama argachuuf kan jiru ta'uusaa ibsaa jedha gabaasni Juulii Taaboo. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraatiin walitti deebinaa qindeessan isin dhiyeessan Tigist Gammeeti.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu somarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isin gahaa jirtu Tigist Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu. Gulaalaan viidiyoo keenyaa mul'ateera amantee qopheessitoonni yookaan immoo teekinikoonni ogeessonni teekinikoonni. Kaa istiidiyoo 53ffaa aan keessummeessaan keessan barbaadu muradha waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.